Aurra zaroaren edo zementiaren 14. eguna da eta lentsago aipatu dugun moduan diabetesaren munduko eguna da. Euskadiko helduen 10%-ek baino gehiagok diabetesa dauka eta esan behar 40 urtetik gorakoek urtean behin glukosa aztertzea gomendatzen dabela adituek. Aditu batengana jo dugu IMQ-ko endokrinologia eta nutrizioko espezialista da Bitor de Diego. Egunon, Bitor?
Egunon.
Bueno, diabetesaren ganean egingo dugu zugaz berba, zeusara profesionala gai honetakoa. Zer da diabetesa, Bitor?
Bueno, diabetesa, gaixotasun prevalentea da, 14%-a Espainia osoan, 11%-a helduen artean den gaixotasuna.
Bai.
Eta arazo asko eragin dezakegu ondo kontrolatuta ez badago, ez da diagnostiko ona eginda ez badago ere.
Eta zelan gu persona normal bagara eta emoten dugu gero diabetesa daukagula. Zelan sortzen da diabetesa?
Bueno, diabetesa bi diabetes tipo garrantzitsu daude. Lehenengoa diabetes tipo bata da, aurrena eta gazteetan gertatzen dena eta hau prozesu autoimmune bada, 5%-a da. Kasuen artean 5%-a. Baina garrantzitsuena eta prevalentena dena diabetes tipo 2 da, helduena, gero eta helduagoa izanik eta gero eta obesitate gehiago izanik, ba gaixotasun honen hau izatearen probabilitatea gehiago. Gero eta gehiagoa da.
Bai, baina esaten da berez diabetesa dela azukera gehiegi izatea gorputzean, zer da?
Hori da. Gure azukrea ez da metabolizatzen eta horregatik bere nibelak gerta altuagoak izan daitezke. Gehienetan beste gaixotasun batzuekin relazionatuta dago, obesitateak, intsulin erresistentzia eragiten du eta honek egiten du gure azukre nibelak gertaltuagoak izatea.
Eta hori arriskutsua da, ezta?
Hori da. Honek arriskutsua da azken finean azukre nibel altua izateagatik arazo asko izan dezakegu, zegera edo infartuak eta beste vaskular arazo asko izan dezakegu. Horregatik ondo diagnostikatuta egotea eta ondo kontrolatuta egotea, oso garrantzitsua izaten da gaixotasun honetan.
Berrogei urtetik gorakoek urtean behin glukosa aztertzea gomendatzen duzu, ez da?
Hori da. Urte horretik aurrera, urtero analitika edo hiru urtero analitika bat egitea basikoa da eta urte gutxiago badaukazu, baina beste arazo batzuk, adibidez, hipertentsioa, obesitatea edo diabetes gestazionala izan baduzu, beharrezko izan daiteke 30-35 urtetik aurrera urtero edo bi urtero begiratzea.
Munduan gaixotasun honegaz 500 milioi pertsona bizi dira, ez da? Eta azken baten horren bizikalitatea hobetzea da helburu nagusia.
Hori da. Esate baterako Euskal Herrian 11%-ak, 12%-ak bizitza horien artean diabetesa daukate. Espainian 14%-a da. Eta urtero zifrak emanik 345.000 pertsona Espainia osoan diagnostikatzen dute diabetesa. Bilbao iria baino poblazio gehiago.
Eta hau zergaitik sortu alda, Bitor, lodiegi gagozalako, obesidadea da arazoetareko bat, kirol gitxi egiten dalako, janari egokiak edo elikagai egokiak ez dugu zelako erabiltzeko, zergaitik sortzen da?
Hori guztiagatik, azken finean gure gorputza metabolismo nibela mantendu behar du, eta beste gaixotasun batzu direla eta hori da obesitatea, hori da sedentarismoa edo elikadura ona ez izateagatik, azken finean, nivel hori galdu daiteke, eta horregatik, diabetesa gero eta garrantzitsua eta nagusiagoa da arlo hauetan, gaixotasun hauetan.
Eta hori zelan osatzen da edo zelan egin horren persona bat danian diabetikoa zelako neurria betete behar dauz?
Bueno, egia da, tratamenduak daudela, askoz tratamenduak, baita intzulina ere, baina garrantzitsuena elikadura ona izatea da, elikadura mediterranea esaten duguna. Baita ere, sedentarismoa egitea. Ez da hain garrantzitsua kirola egitea gehien bat gure nagusietan, baina sedentarismoa ekiditea, hori da garrantzitsuena. Azken finean, mugitzea, gure muskuluak, mugimendua egitea, estiramenduak, adibidez, hau oso garrantzitsua da. Ezin dugu soilik elikaduran
bakarrik elikaduran oinarritu, ez da?
Ez, hori ez da bakarra. Azken finean, elikadura eta sedentarismoa ebitatzea hori garrantzitsuena da.
Beste gauzea, Bitor, hau heredatu aldugu, hau da, gure senitarteko ramate, gurasoak edo aurrekoak diabetesa izan badabe, norbera pero hori hartu alda, hau?
Diabetes genetikoa egia esateko arraroa da. Ez da hain arraroa, 1/3, 1/2, baina gehien bat azke gure elikadura modua eta sedentarismoaren faktore ambientaletan oinarritzen da hau. Ez da hain garrantzitsua genetika, baina bere neurriak dauzka, bere garrantzitsua. Bere garrantzia, barkatu.
Bai, bere garrantzia dauka. Eta zein da, batez beste, adinik eta arriskutsuena?
Bueno, adinik arriskutsuena jende gaztea da, baina
sedentarismoa. Hori
izan. Ez sedentarismoa gatik. Azken finean, pertsona gazte bat diabetesarekin debutetzen badu,
bai.
Azken finean, 40 edo 50 urte izango du diabetesarekin. Eta pertsona horiek dira garrantzitsuena, pertsona hauetan dira arazoak bidatu behar ditugunak. Horregatik, dira da pertsona hauetan non tratamendu neurriak garrantzi gehiena hartzen dutenetan.
Bai. Eta Bitor, izalik persona bat diabetikoa izatea eta ondo zaindu eta neurri guztia betetu eta urte batzuetan ez izatea, hori desagertzea, gaixotasunari desagertzea?
Arlo honetan diabetesean ez du esaten inoiz diabetesa kuratzea. Vale? Hori ez da, baina diabetesa primeran kontrola daiteke. Egia da, cirugia bariatrikoarekin, hainbat pisu galtzen denean, diabetesa primeran kontrolatzen da, tratamendurik gabe, orduan bai, kurazioa lortezak daiteke, trasplante pankreas existitzen da, ez da egiten, baina badago, baita, baina kontrola daiteke. Orduan, elikadura, sedentarismoarekin, eta tratamenduekin beharrezkoak izaten badira. Horiekin ondo kontrola daiteke diabetesa urte askotan.
Urte askotan kontrolauta egon aldala. Datu edinu, azken hamarkadan diabetesa 20% igo dala, batez be obesidadeak gora egin dagoalako, ez da?
Bai, diabetesa igo da, baina diabetesa tap prediabetesa 20%-era ailegatu da, helduetan. Helduetan, bueno, pertsona nagusietan, zutani bezala.
Bai.
Eta elikadurak elikaduraren arloan, egin ditugun aldaketak eta sedentarismoa garrantzi handia hartu dute arlo honetan. Zeren eta azken finean, gero eta denbora gutxiago ematen dugu elikadura prestatzen, etxera llegatzen gara, eta askar egiten den ultraprozesatuak edo esate baterako aurrez prestatutako janariak erabiltzen ditugu, eta horiek dira azken finean azukre simplea eta grasa dituztenak, eta horiek dira azken finean diabetesaren prebalentziaren gaitzak.
Eta gero boileria be asko, ezta?
Baita boileria, zumoak azken finean urta azukrea dira. Mm-hmm. Orduan ni nahiago dut askotan ba 3, 4, 5 berdura ta fruta piezak jatea egunero zumoaren ardez.
Zumoa baino hobeto fruta osori jatea, ez da?
Hori da, azken finean gu fibra jaten dugu horretan, eta fibrak egiten duena azken finean da absorzioa, azukrean absorzioa hain arin ez izatea eta intsulin resistentziaren egiten du azken.
Ederto, ba, Bitor de Diego, IMQ-ko endokrinologia eta nutrizioko espezialistea. Eskerrik asko gurean izatearren eta hurrengo batera arte, ondo izan?
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.